А както днешния повод на днешната пресконференция е писмото, което ние изпратихме до академик Денков, министър-председателя, министъра на финансите, господин Василев и господин Вътев, министър на земеделието и храните. Съвсем в като увод държа да ви кажа, че това писмо не е плод на някаква импулсия от страна на членовете на Българска аграрна камара. Напротив, доста причини са за това писмо и те са много сериозни и не са само в България. Например, тази година е изключително трудна. Всички години са трудни за земеделието, но тази е изключително трудна, защото нашите земеделски производители на първо място трябваше да се справят с много промени климатични, които настъпиха. Тук имаме представители, ще ви разкажат в последствие, но измръзвания, суши, наводнения и така нататък много сериозно удрят земеделското производство. На второ място изключително висока себестойност на земеделската продукция. И тя, тази себестойност се получи точно поради фактори, като война, като COVID и в същото време пък ниски изкупни цени. От друга страна, внос от Украйна, който допълнително пресира пазара на земеделска продукция, особено в зърнопроизводството, но не само. И не на последно място, много различни изисквания към нашите земеделски производители, тъй като знаете, че вече сме в един нов период, в който цяла Европа, включително и земеделието, трябва да спазва едни много сериозни, така наречени екологични изисквания. Не, че нашите земеделци не искат да ги спазват. Напротив, всички от тях милеят за околната среда, защото това е начина, по който те могат да произвеждат качествено, но всичко струва пари и тези високи изисквания трябваше да бъдат покрити с така наречените компенсации от Европейския съюз и от Брюксел, но не е факт. И натрупването на тези всички фактори в допълнение с бих казала тежката, нерезултатна комуникация или въобще липса на такава с ръководството на Агроминистерството, така допълни картината, просто не се случват интензивните разговори, обсъждания, които да водят до добри резултати и да бъде чуто наистина гласа на българския земеделски производител, водят до, например, ето бяхме на няколко срещи в тези дни, примерно неготовност за промяна на един стратегически план, на който хората им беше обещано още в началото на годината, че се случи това нещо и очевидно има неподготвеност от страна на администрацията. Сега по всяка една точка, защо е важно да обясниме във всяка една точка от нашето писмо какво имаме предвид. Идеята е тук действително да се покаже професионално проблемите на бранша, а не да се спекулира политически, както започваме вече да наблюдаваме някои такива изказвания от политиците. Така че сега по първа точка предоставям думата на колегите от Асоциация на зърнопроизводителите. Илия Проданов, заповядай.
Благодаря, Светли. Здравейте на всички. Казвам се Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Искам да обърна на първо място внимание на нещо, което се случи вчера. Едно решение, което искам първо да ви прочета много внимателно. Отчитайки солидарността на Република България с Украйна и считайки, че трябва да се осигурят доставките на селскостопански продукти, за да се гарантира продоволствената сигурност в световен мащаб, без това да поставя в риск конкурентоспособността на българските земеделски производители в Република България. Това решение беше шок за целия земеделски бранш. Това решение беше нещо, което преобърна камъчето, което преобърна каруцата, поне на всички земеделски производители в България. Решение, което беше представено вчера без абсолютно никакъв анализ, без абсолютно никаква обосновка и лично за нас постави България пред международната сцена в едно лице, което не е приемливо нито за България, нито за земеделските производители в България. И ако мога да кажа някои факти, които са много важни за обществеността да ги знае. На първо място, зърнопроизводителите в България произвеждат 9 милиарда брутен вътрешен продукт на година в страната. Това е една седма от целия брутен вътрешен продукт на България. На второ място, забраната нещо, което се случи началото на май. Забраната влезе в сила и цената на олиото до днешния момент единствено и само е слязва надолу. Това е факт, който всички могат да проверят, всички знаят и е нещо, с което се спекулира и е крайно време да бъде изяснено. Другия много важен факт. В момента в България има 600 000 тона слънчоглед и реколта, която очакваме да бъде в рамките на около 2 милиона тона. Това прави 2 милиона и 600 000 тона слънчоглед. Реколта предостатъчна да задоволи първо вътрешния ни пазар на олио, второ преработвателните мощности на българските преработватели. Целият капацитет, който те са запълвали през последните няколко години е в рамките на 2 милиона и 600 до 2 милиона и 800 хиляди тона на година. Което всички сами разбирате, че означава, че слънчоглед има предостатъчно и няма как да постави в риск първо пазара на олио в България, второ цената. Българските производители не искат непазарни цени. Ние искаме просто да бъде изкупена нашата продукция. Това е едно от нещата, които беше важно да се уточни и политизирането на тази тема е нещо, което най-малко в момента имаме нужда. Може би факта, че всички се обединяваме на тази маса, показва колко грешно е това решение, което взе вчера на Комисията по икономически въпроси и предстои днес да бъде взето в Народното събрание. Надяваме се на разум от страна на народните представители, но всички знаете какво се случи с нощи. Ние проведохме извънреден управителен съвет и решението, което сме взели е, че ако това решение днес бъде гласувано, ние ще излезем на ефективни протестни действия. Това може да бъдете убедени, че ние сме готови да защитаваме нашите членове и всички земеделски производители в България. Освен нас, всички членове на БАК също са в протестна готовност. Освен членовете на БАК има доста други организации, които вече са заявили подкрепа към нашите протестни действия. Организации в земеделския сектор, организации извън земеделския сектор, но пряко свързани с нас, като превозвачите на насипни товари, като Асоциацията на търговците на агротехника, като вносителите. Общо взето обединението, което в момента се случва, е нещо невиждано до момента, нещо, което на мен лично ми вдъхва увереност, че земеделския бранш в България ще постигне основната цел, а тя е именно доброто съществуване и успешното развитие в бъдеще. Благодаря много.
Господин Караколев, заповядайте.
Благодаря аз. Добър ден на всички. Симеон Караколев, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация. Само ще допълня нещо, което каза Илия, за да не проявят здрав разум. Когато налеше вмъкна, че когато има здраво мнозинство, възможно и да няма здрав разум. Така че, вероятно, очакваме, че това нещо ще мине на пленарна зала. Присъединяваме се към това, което каза колегата с нуждата от продължаване на забраната, веднага ще се мотивирам и нейното разширяване, т.е. в писмото, което вие виждате, влиза и сухо мляко. За последната година, и от не само от нея, от 2021, вноса на мляко в България, в това число и сухо мляко, е нараснал близо 5 пъти. Представете си, че това не води до поевтиняване. Вие всички сте свидетели, да сте яли случайно ефтино сирене, от това, че се внася ефтино мляко, не. Това респективно води до натиск и неизкупуване на българска суровина. Съответно, това ще доведе до края на годината, според наши предварителни разчети, че около 1000 ферми, животновъдни, или ще прекратят своята дейност, или ще редуцират така доста съществено поголовието на отглежданите от тях животни. Много е важно да знаем, че нелоялната конкуренция, т.е. ние нямаме против да се състезаваме в кавички с нашите партньори от Европейския съюз, защото когато си в един съюз, ви спазвате ни общи регулации. Но когато ти се конкурираш с държава не член на Европейския съюз, тогава тя не е вече лоялна тази конкуренция. И не може ни да очакваме някакъв спад в цените, защото самите ние като общество, ние и ви и цялата общественост, която ще следи и ще чете от тази пресконференция, може да се направи сметка дали от 2021 година, откакто започна масово ударно буквално внос на мляко, в това число пак казах сухо мляко, чието основен доставчик е, т.е. млякото е украинско, доставките идват от Украина, по някакъв начин е повлиял на ниски изкупни цени. Виждате, че това не е вярно, но това буквално убива българските земеделски производители животновъди. Няма как те да издържат. И ако ние като общество искаме наистина да запазваме нашето селско стопанство, нашето родно животновътство, нашето зърнопроизводство, въобще целият спектър на суровини, ние трябва да вземаме не толкова геополитически решения, колкото такива, пазещи нашия национален интерес. В случая той не кореспондира с това, което беше прието вчера на Икономическа комисия и се очаква да бъде прието днес в пленарна зала. Затова твърдо, съответно аз мога да кажа, нали, на това вече по останалите точки, защото нашия мотив да обявим протестна готовност и съответно да стартираме такива протести не е само това.
Господин Цеков, заповядайте.
Благодаря, здравейте. Казвам се Цветан Цеков, съпредседател на Национална брашова камера по плодове и зеленчуци, член на управителния съвет на Българска аграрна камера и най-голямото сдружение на плодове и зеленчуци в държавата. Всички знаеме какво се случва и виждате какво се случва на пазара и какво е състоянието на българското производство на плодове и зеленчуци. То не е по-различно от това на колегите в сектор животновътство. Години наред бяхме смазани от незаконен внос, от сив сектор, от нелоялни практики и в същото време, когато ни бъдат налагани принципи на производство, заради това, че сме в Европейската общност, а в същото време се взимат безпринципни решения, ние няма как да просъществуваме. Взеха ни пазарите, а последните две години, в резултат на това, което се случва с войната в Украйна, заради решение на Европейския съюз, там, където ние изнасяхме, вече не можем да изнасяме, защото има по точно тази безпринципна позиция, продукция, произведена по различни стандарти, с различен тип методи на производство. И ще ви дам съвсем такъв пресен пример. В България има над 120 000 декара сливи. Сливопроизводството е било традиционно. Част от бита на българското село. За последните 10 години цената не е променена, а производството и разходите са се повишили няколко пъти. Традиционни наши пазари, за които сме изнасяли, в момента не пазаруват от нас, защото има изключително евтина такава продукция от държави, свързани с района на войната. Как ние да просъществуваме и да защитаваме националните си интереси, когато държавата, представлявана от нейното управление, и искам една скоба да отворя, ние не сме политизирани. Никой от нас не е професионален политик и не се занимава с политика. Нашата политика е производството на българска продукция. Как ние да оцелееме? Следващата тема ще засегна с това колко тежка е годината и как ще загубим българското производство. Но в момента говорим за производство, говорим за лоялни политики, говорим за това, че ние не можем да реализираме и това, което сме произвели. Така че на този етап българския производител на плодове и зеленчуци най-вероятно ще прекрати да голяма част от нашето производство просто ще изчезне. И всичко това е в резултат не на средствата, които искаме. Ние не искаме средства за да си харчиме безразборно. Ние искаме средства за да продължиме да произвеждаме, за да можем да бъдем компенсирани заради това, което се случва на международните пазари, на вътрешните пазари, на невъзможността да продаваме продукцията си.
По втора точка давам думата на госпожа Степанчева за помощта за Украйна.
Благодаря. Уважаеми журналисти, уважаеми колеги, действително днес ние сме тук за това, че ситуацията е изключително сложна и в уязвимите сектори, като животновътство, плодове и зеленчуци. Всичко това бе предизвикано от неблагоприятните климатични условия, които тази година са изключително тежки, а също така и от войната, защото нерегламентираните вносове, които се правят на млека, не само сухо мляко, а и прясно мляко, което идва от Унгария и Полша, ние сме дълбоко убедени, че това не е нито унгарско, нито полско мляко, това е мляко от Украйна, защото не може да идва на цена, която е близка до тази цена, която тук в България има, а ние сме проверили и в сайтовете, тя е много по-висока тази цена и има и транспортни разходи, което ни навежда на мисълта, че това е вносно мляко. Всичко това затрудни и направи невъзможно нашето производство, а също така и реализация, а липсата на средства води до неосигуряване на необходимите фуражи за заземяването на животните и произвеждане на продукция. Имайки в предвид всички тези тежки обстоятелства, ние писахме официално писмо до Министерски съвет за провеждане на среща за решаване на нашите проблеми. Такава среща се състоя с министър-председателя, министъра на финансите и замминистъра на Министерство на земеделието. На тази среща ни бе обещано да се осигурят 213 милиона лева за украинската помощ, която трябва да бъде осигурена за втори транш, именно да се подпомогне производството. Ние за това искаме тези средства, за да можем да се осигурява продоволствието и националната сигурност на държавата. Дано това, което беше обещано, че на 2 август тези средства ще бъдат по сметката на Държавен фонд земеделие, нищо подобно не се случи. И нашите хора са в невъзможност да я произвеждат поради причините, които ги казах. Така че смятаме ни държавници, които имат поглед върху производството в държавата, върху осигуряването на продоволствието, защото нашата продукция може би е най-екологично чистата в сравнение с останалите държави и не си изпълнява ангажиментите, и ние няма какво друго да го направим. Ние нямаме и пазарна цена на продукцията си, но ако имаме пък пазарна цена, тя ще стане продукцията изключително скъпа в магазините и до потребителя невъзможно да се купува. Затова в целия свят има дотация на земеделието с цел по-евтина продукция. Затова ние сме принудени тук да дадем пресконференция и да преминем към стачни действия, поради това, че ние не можем да произвеждаме, а също така ние храним и много други семейства работници, които ако не сме ние, те ще бъдат на борсата и допълнително ще утежняват бюджета на държавата. Обръщам се и към всички управници. Когато си застанал на този висок пост, ти си длъжен да изпълняваш обещанията, които си дал. Не може да се подиграваш с този народ, който работи 24 часа, 7 дни, 30 дена в месеца, 365 в годината, да се подиграваш с тези хора, да обещаваш, да не изпълняваш и да са в невъзможност. Така че ние, ако не бъдем чути, ако не бъдем разбрани, ние сме готови да протестираме до тогава, докато бъдем чути и разбрани. Благодаря.
И аз ви благодаря съвсем набързо, господин Цеков, по отношение на помощта за пропаднали площи, за измръзвания, извинявам се.
Както казах преди малко, това е може би най-тежката година за производството на плодове и зеленчуци от последните 30 години. Изключително тежки климатични фактори, измръзвания, градушки, поройща сами, анонсирано е многократно и в преса. Загубихме, засегнатите площи са над 100 000 декара, загубихме на 100% продукцията в повече от регионите, в които се произвежда. Ако щете от череша, ако щете от праскова, от кайсия, не коментирам липсата и блокирания пазар. Бяха ни обещани 20 милиона лева, за да можем да продължиме да произвеждаме, т.е. да поемеме разходите, тъй като има български производители, които изключително и единствено само с това производство и разчитат на това, което ще произведат. Те просто природата взе това, което те ще произведат. Може би вече 4 месеца мина обещание през Народно събрание, се гласува през Комисия по земеделие, парите бяха осигурени, нямаше кой да администрира и да ги раздаде тези пари, за да може да се поемат заплати, да се покриват кредити, да се покриват разходи. Няма държава, която да постъпва така със своите производители. Това е абсурдно, като част от аргументите, които ни изтъкнаха, бяха, че държавната администрация е била в отпуска. Без коментар, оставам го на вас да си направите изводи, какво е отношението към българското производство.
Благодаря ви. Благодаря ви. Сега, наближаваме към една точка, която е за държавни помощи. Предполагам, знаете, това са всички национални пари от държавния бюджет, които идват под различни форми, съгласуват се, разбира се, с комисията. И тук ми се ще да дам думата наистина на първо място на Асоциацията на картофопроизводителите. Заповядайте.
Благодаря. Аз първо ще се помогна с малко статистика. От 2006...
Извинявате име, може ли?
Яна Стоянова. През 2006 година се отглеждат 240 декара картофи, като в производството са ангажирани 10 000 семейства, които осигуряват 95% от потреблението на база година, забележете. След това през 2015 година картоф производството е намалено до 55 000 декара, което всъщност довежда основателното включване в обвързаната подкрепа с цел да се увеличат площите. През 2018 година те вече са достигнали 110 000 декара, но за съжаление сме извадени от обвързаното подпомагане през новия програмен период.
Това е сектора, който наистина остава без никаква подкрепа от страна на европейските фондове, което неминуемо води и до проблеми с производството като такова, не само като площи, ми като добиви. И поради тази причина е ключово наистина да бъдат осигурени в под форма на de minimis. Това ще е, може би, единствения удачен инструмент, но наистина по de minimis. И вчера зададохме въпроса на замминистъра. Никакъв отговор. Дори няма идея какво да бъде точно, как да изглежда, как да бъдат компенсирани в тия тежки времена колегите от картофопроизводството. И затова Българска аграрна камара застава изцяло зад картофопроизводителите.
И само да обобщя, т.е. към днешна дата картофопроизводителите на България нямат никакво подпомагане. Т.е. подпомагането е 0 лева. И после се чуем защо картофите, които едем в магазинната мрежа, са полски и не знам, аз не купувам картофи от там. Но ето това е причината. Знаете, 0 лева подпомагане за българските картофопроизводители.
Извинявам се. Искам само да добавя, че голяма част от това производство е в полупланински и планински райони, т.е. в необлагодетелствени. От една страна уязвим сектор, от една страна в региони, в които имаме абсолютен демографски срив, и именно там са позициите, в които ние крепиме обезлюдяването на тази територия. И само още нещо да допълня. След тази тежка година и след липсата на адекватност и липсата на подадена ръка от държавата, в следващата година повече от 50% от зеленчуково производство в държавата няма да съществува. Съвсем отговорно го казвам. В следващата година това нещо ще се види. Поради липса на каквато иде подкрепа, за да можем да продължим да произвеждаме.
Благодаря ви. Тъй като действията наистина са спешни, това не изчерпва, нали, което сме написали, но тук говорим за спешните действия и тук колегите затова и аргументирано обясняват защо точно това искаме. Господин Филев, заповядайте.
Аз съм Цветан Филев, Национална асоциация на тютюнопроизводителите.
В качеството си на председател на браншовата организация говоря от името на 7374 законно регистрирани тютюнопроизводители в регистър на тютюнопроизводители към Министерството на земеделието и храните за 2023 година. И го казвам като браншова организация, учредителка на Българска аграрна камара. Аз лично съм член на управителен съвет на камарата. Искам с едно изречение да направя оговорката, че във всичките ни действия като аграрна камара и като отделни браншови организации няма никакъв политически нюанс и елемент. Тук не сме да мрънкаме и да ревем за пари. Основно сме тук, за да защитиме поминъка на над 10 000 български земеделски производители. Тук сме като подсектор на тази пресконференция, а и евентуално участник в бъдещи протестни действия, заедно с цялата земеделска общност в България, защото твърдо подкрепяме всички точки от писмото, което заедно сме изготвили като сектори и като Българска аграрна камара, адресирано до министър-председателя на Република България, академик Денков. Подкрепяме и това, което вчера от сектор зърнопроизводство протестираха колегите за вчерашното решение на парламентарната икономическа комисия в Народното събрание, техния протест. Подкрепяме също искането на цялата земеделска общност в България, обещаното на политическо ниво по схемата Украина 2 да се спази, а именно в пълен обем средства, втория транш от 213 милиона лева, да се изплатят най-късно до 30 септември. Вземем отношение и по въпроса за искането по държавната помощ de minimis да бъдат компенсирани всички пострадали, уязвими и нуждаещи се сектори, включително и тютюнопроизводство. Защо? Защото то е въпрос на политическо решение и на воля на Министерството на земеделието да бъдат приложени такива подходи към сектори, които имат нужда от това. Давам един простичък пример. Например, в тютюнопроизводството, защото там имам най-ярък поглед за ситуацията в момента. Не сме съгласни при изискването да бъдат компенсирани само 100% пропаднали площи при бедствия и при аномалии, природни стихийни бедствия. Градушката, която е паднала, например, в тютюнопроизводителните полета по време на посредата на вегетацията на тютюневото растение, не е 100% пропаднала площ. Затова е схемата de minimis, тя да компенсира загубите на земеделските стопани. Така че най-вероятно след тази пресконференция ще имаме и следващи срещи на земеделската общност в България. Ще се вземат решения за следващи наши действия единни. И сектор тютюн е нищо друго, освен едно законно земеделско направление в цялата земеделска общност в България. Така че следващите ни действия ще ги разберете малко по-късно, най-вероятно.
Благодаря. Сега давам думата на господин Василев. Заповядайте.
Здравейте, казвам се Атанас Василев, председател на Националното сдружение на българските лозари и член на управителния съвет на БАК. Тази помощ е необходима, както казаха и колегите, подкрепям всичко, което те казаха, именно заради тежките климатични условия тази година. Много от колегите приключиха своята градоберна кампания още май месец, благодарение на обилните дъждове. Невъзможност да се влезе и да се третират насажденията на време. В същото време имаше градушки на места, слали и като включим това, че по принцип лозята са доведени до дете в Министерството за земеделието, ние сме културата с трайни насаждения, която е най-малко подпомагана от всички останали, поне виждаме това като някакъв вид компенсация. разходите във всички направления, във всички пера растат, а в действителност не виждаме нещо държавата да се случва и да се взема като мерки. Написали сме, поне нашето удружение е написало 4 писма до Министерството, на което до момента нямаме никакъв отговор. На нас ни писна на всеки 6 месеца да се срещаме с тонкминистър, на който да обясняваме едни и същи проблеми. Няма абсолютно никаква ангажираност от страната на държавата в проблемите в лозарството. Няма да отнема много ефирно време, защото повечето неща, които казаха колегите, са аналогични и при нас. Абсолютно същото.
Включително и занижения контрол на вноса на грозде, който се внася като десертно грозде и след това се прави на вино.
Това е едно от нещата,
което пак виждате пазарен проблем, изкривена ситуация. Давам думата на господин Симеонов, заповядайте.
Здравейте, Петко Симеонов, управител на Организация на производители на метични продукти и член на управителния съвет на Асоциацията на българските организации на производители на мед и пчелни продукти. Ситуацията в сектор пчеларство в България е изключително тежка. Последните 2 години наблюдаваме много сериозни климатични изменения, които сериозно рефлектираха върху здравето на пчелите и самите пчелари търпят огромни загуби поради тази причини, включително слаби реколти и много сериозна зимна смъртност и липса на продуктивни семейства в активния сезон. В същото време сме поставени в много трудна пазарна ситуация, като трябва да се конкурираме с производство на продукт от трети страни, където стандартите за качество са силно занижени и съответно нашата себестойност е пъти по-висока от продуктите, които се внасят от основно Турция, Китай, Украина. Като имате предвид, че само за миналата година вносът на мед от трети страни е нараснал с 1000 тона. Продукцията на българските пчелари от миналата година седи все още в техните складове. Новата реколта също е налична. Пазарните цени се сринаха драстично, като в същото време имаме увеличение на осигуровките, имаме увеличение на горивата, особено в месеците, които имаше сериозна кампания и работа по пчелните семейства. И нашите производители са поставени в ситуация да не могат да осигурят и да произвеждат, въобще да продължат своята дейност. И рискуваме България от нетен износител на пчелен мед да се превърнем в нетен вносител. И това, което слагаме на масата, да не е качественият продукт, който България може да произвежда, български пчелен мед, който има страхотни качества, а да го заместим с някакви имитиращи сиропи, които дори аз не мога да нарека мед. И това, което ние искаме е да се преразгледат и да се нотифицират държавни помощи, които да компенсират разликата в себестойността на продукцията, защото ние буквално, освен че никой не купува, не само, че цената е сестрина драстично. И в момента говорим за изкупни цени 3,20 лева на килограм мед, като себестойността е над 5,50. Няма как сектора да продължи да съществува в този вид, като също време имаме и помощи, компенсаторни плащания, които не са изплатени към сектора от началото на миналата година още.
Благодаря ви. Както виждате, парите не са просто едни пари. Много ясно се вижда за какво са тия пари. И проблемите са, че даже и тези пари, които трябва да се осигурят, те пак няма да бъдат достатъчни явно, за да се преодолеят пазарните disturbance, такива разрушения на английски, извинявам се. Не на последно място по важност, дам думата на господин Атанасов от сектора на говедовъдство. Заповядайте.
Атанас Атанасов, представител съм на Федерацията на развъдните организации в говедовърството, които членуват в Българската аграрна камера. Млечният сектор не е в криза от сега, много отдавна е в криза. Длъжен съм аз да започна, както казаха колегите, че никой тук не е дошъл, за да клати политически правителство. Ние нямаме такова намерение, но ние имаме наш ангажимент към членовете си да защитаваме нашата продукция, което за съжаление не става. Това със склатен на правителството, аз както протестирам доста отдавна, не е имало правителство, което да не се оправдало с мотива, че някой иска политически да го клати. Ако това все пак става, Това е защото политиката на Министерството на земеделието е такава. Политиката тяхната. Те сами се клатят. Вчера и он ден даже по медиите така обилно започнаха да ни заливат, нали, какво, че не сме представили нашите проблеми пред Министерството, а искаме решение, че те не били запознати, че не знам с какво било още. Аз това ще ви кажа, че преди колко вече, 15-20 дена имаше поредица консултативни съвети, на които министра поиска от всички нас да назовем проблемите ведно с предложение за тяхното решение. Специално градовъдния сектор ние посочихме няколко, посочихме и начини за решението. За съжаление, към днешна дата ние отговор нямаме. Аз тук, примерно, ще си позволя малко да се отклонява. Но, примерно, БДС стандарта, ако бъде променен само с една дума, това ще повлияе веднага на евентуалния внос, какъвто има безспорно, нерегламентирано от страни като Полша, Унгария, Украина директно, сухи млека и сурово мляко. Защото в БДС стандарта, ако го отворите за млечните продукти, ще видите, че е записано, че те се произвеждат от сурово мляко. Добре. Изпусната е думата произведено в България. Произведено у нас сурово мляко. Сега в момента всички продукти млечни, които вие купувате, и аз, защото аз съм потребител, в магазините, носейки щемпала БДС 15, 20, 10, примерно за сирене, на практика е българско саламурно сирено, произведено с унгарско мляко. Да не говорим и друго, че никой контрола, тук беше споменато, е толкова занижен, че никой не контролира млекопреработвателите, доколко това е сурово мляко или е разбито с вода сухо мляко. По тая причина цените в магазините растат, производителът долу бива убиван от някакви вериги, които не са изяснени, беше необещано, че ще бъде детално дадена справка къде се губи тая разлика в цената между крайния продукт и производството на 1 литър сурово мляко. Няма такова нещо. И това не е обещавано от сега, много отдавна е обещавано. Значи, конкретно подкрепяме протестите не от сега. Винаги сме били за протести, защото няма политика в говедовъдния сектор, млечния. Никога не е имало политика последните 15-20 години. Желаем много сериозно да бъде разгледан въпроса за евентуална дерогация на изискванията спрямо обвързаната подкрепа за 23-та година, конкретно говоря, тъй като редицата кризи, спирането в определени райони за изкупуване на сурово мляко, ниските изкупни цени от страна на мандрите, доведоха до там, че много голяма част от земеделските производители няма да могат да изпълнят изискванията за допустимост по отношение на предадена за преработка продукция. Този въпрос много спешно трябва да бъде разгледан, защото в противен случай те ще останат дори без подпомагане, тъй като ситото ще ги отвее на...
Благодаря ви. Тук става въпрос, че за да получиш субсидия, трябва да докажеш, че си продал продукция. В момента, поради всичките обстоятелства, това няма как да се случи. Тъй като напредваме с времето, ми се ще да има и въпроси. Давам последно, нали, за една от подточките, няма да можем за всичките. Седма, законодателни промени на господин Караколев. Иначе има и други неща, но нямаме време.
Аз ще взема само внимание по точката с поземлени отношения. От години коментираме една тема, специално с една от присъстващите медии тук. Не спираме да го говорим за наемането на пасищата и източването на еврофондовите чрез пасища. Разберете, че е крайно нужно да се направят законодателни поправки, които да регламентират точно това отдаване на пасища. В момента масово малките животновъди по места не могат да се докопат до пасища. Тези пасища биват наемани, естествено, чрез общинска протекция от животновъди, които имат ферми на 80-100 км. Представете ли с какво значи да наемеш пасище на 100 км от твоята ферма и получаваш само за него субсидия, а въпросните животновъди, които отглеждат животните си в това населено място, не могат да стигнат до това пасище. Жалкото е, че наточно на съвета по поземлени отношения в Министерството основната тази тема беше презентирана на неправилните хора.
Само ако ми позволите да добавя много важно. Всички сме наясно с новите правила на Европейския съюз и селско-стопанската политика. Аз участвах в работната група на КОПА и КОДЖИКА в тази изминалата седмица. Всичко, което беше казано тук като проблеми по отношение на стратегически плани и така нататък, важи и за другите страни членки. Тоест, ние не сме уникум. Промените, например, в правилата за добро земеделско екологично състояние неминуемо налагат промяна в закона за собствеността и ползване на земеделските земи. Темата с напояването, да не отварям голямата, но и днес имаше прессъобщение, всичко е в ще се направи това, ще се направи онова, ще нещо ще се прави, от колко години с това напояние, нищо не се случва. Това определено блокира конкурентоспособността на нашите български земеделски производители от всички сектори. Тоест фактори като земя, ресурс, земя и вода, ако ние с тях не можем да се справим, какви климатични промени ще борим, какво ще правим, какви пазари ще завоюваме, какви преработки с добавена стойност ще правим. Заповядайте, господин Христов. Съвсем накратко, за да дадем възможност за
въпроси. Да, ще се опитам. Радослав Христов, благодаря. Председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите. Част от нас и от БАК. Кое, това, което каза и колегата, кое преобърна каручката? Каручката е преобърна. Това решение, което беше гласувано в комисията по отношение на падане, да се премахне забраната на някои продукти, това число и слънчоглед. И знаете ли кое е най-грозното? Най-грозното е, че беше под натиска на определена група хора. Те са 4-5 човека производители на олио. Явно лобито е доста силно, тъй като имат доста средства, може да погледнете тяхните печалби за миналата година. Сумарно на тези 5 фабрики печалбата е около 1 милиард лева, което е за сметка на българския потребител и на българския производител. И това не е само в този сектор, колегата от среща също го спомена, същото се случва и с тях. Защо няма цена? Защото цената остава някъде другаде с огромни печалби. И при тях също се наблюдава това, че определени лобита по отношение на търговията с мляко, грозде, вина, зеленчуци. Това са търговски фирми, които от това страшно много печелят и изиграха много лоша сега на управляващите в момента. Но има една поговорка българска, тя казва: който сее вятър, жени бури. Благодаря.
И аз ви благодаря и мисля, че стана много ясно, че сутринта, например, в няколко въпроси по медии, по телевизия, в студия, няколко души се опитаха да направят внушението, може би, че видиш ли, заради зърнопроизводители, въобще и земеделски производители няма да са добре потребителите, което вижда, че въобще не е така. И днес бяха дадени данни, цифри и факти за това. Заповядайте за въпроси.
Само да добавя нещо.
Добре.
Една секунда. И абсолютно некоректно и неуважително към българския производител, най-високо ниво в държава, да се изказва против тези хора, които са на тази маса и които ние защитаваме и които произвеждаме и задоволяваме българските потребности докъдето можем. Не може българската държава да се изправя срещу нас, производителите, тези, които работим с българската земя, защото освен нашите родни майки, нашата земя е втората майка. И това е недопустимо. Ще защитаваме нашето производство и нашата земя до края. Това трябва да бъде абсолютно ясно, точно. Без каквито и да е политически презумпции. Нашата политика е българското производство.
Благодаря ви. Заповядайте. Да, госпожа Миланова.
Здравейте, Веселина Миланова, Хоризонт. Може ли, към зърнопроизводителите е въпроса ми, може ли да изясните какъв е ефекта от досега съществуващата забрана за внос на слънчоглед от Украина? Какво се случи с слънчогледа, който е в складовете? Започнахте ли да продавате? Цените промениха ли се?
Да, това е добър въпрос. От влизане в сила на забраната до момента, количеството слънчоглед, което се реализираше на българския пазар, беше около 200 000 тона на месец. Цената, на която се изкупуваше този слънчоглед, имаше леко повишение от началото на май до момента и това повишение определено не се отрази на цената на олиото, което е видно от всички потребители.
Ще ли да кажете цена?
Цената по време на въвеждане на забраната беше около 640 лева на тон. Към момента преди вчерашното решение цената беше 760 лева, след вчерашното гласувано решение на Икономическата комисия цената падна с 60 лева и търсенето буквално приключи. В момента никой български производител днес не може да продаде слънчоглед.
Да, давайте.
Може ли?
Да, заповядайте.
Тъй като и господин Христов, и господин Праданов казаха, че вчерашното решение в Икономическа комисия обърнало каруцата, ако днес решението мине и през пленарна зала, какви са вашите действия конкретно, освен намерението за протест?
Да, може би, тъй като все пак ние говорим за национален, общо национален от всички сектори, след днешната пресконференция ние имаме наша среща, която се организира, за да може да приемеме и да планираме както трябва протестните действия. Щаб ще направим или комитет, както искате го наречете. За това ще ви информираме допълнително, разбира се, за да знаете кое какво може да очаквате. Тъй като, както виждате, всички сектори са солидарни с проблемите на другия сектор. Никой не гледа само за себе си. И това, ако не бъде оценено и ако това не се вижда от политиците, значи наистина има нещо много сбъркано. Заповядайте за въпроси. Ако нещо не е станало ясно или допълнителни аргументи. Мислих, че няма да имаме време за въпроси.
Аз смятам, че е време да излезете и с един по-пълен и обстоен икономически анализ и вие камерата и отделно по сектори, за да разбереме горе-долу за всички сектори по отделно приходи, разходи, какви са им харчовете през годината, какви са им инвестициите и какво са получили по европрограми, национални доплащания и държавни помощи, за да се ориентираме ние страничните зрители.
Да, ще дам само едно уточнение. Всяка година Министерството на земеделието излиза с годишна агростатистика, в която се описа аграрен доклад, се казва да. Отделно Държавен фонд земеделие има и за по същия начин с... Естествено, това е службата. Ние не се занимаваме с статистика. Държавата има органи, които се занимават с статистика. Съответно, от тази статистика била публично достояние. Ние работим с параметри, които засягат нашите организации и нашите членове.
Да, заповед.
Благодаря. По отношение на анализите, тъй като не знам Министерство на економиката дали прави такива, ние и като земеделци сами си правим и анализи. По отношение на зърнопроизводство мога да ви кажа какви са разходите на декар за стопанската 22-23, която вече отлита. Върват между 220 и 280 лева или средно за страната 245 лева разход на декар. И ако трябва да се върнем на темата зърно, може би всеки един сам може да направи сметка, че ако средният добив за страната е 200 кг слънчоглед примерно, означава, че себестоеността на слънчогледа му ще бъде 1,20 лв. Чух по време на пресконференцията на преработвателите, а и на срещата с нас, те не може да се позволят да губят, значи те не могат да се позволят да губят, а ние можем да се позволим да загубим 50 стотинки на килограм. Малко е, как да кажа, доста грубо като поведение от тяхна страна. Но независимо от това, никой не иска такава цена в момента. Ние искаме да реализираме на нормална пазарна цена продукцията си. А това решение, което вчера беше взето на Икономическата комисия, ще блокира тотално вътрешния пазар на и търговия със зърно. И не само, защото всички тези колеги, ние сме на една маса, ние сме свързани помежду си като сектори, колкото и да изглеждаме различни, и може би различията ни обединяват. Благодаря.
И също може би да ви направя пояснение, защото имаше някъде в пространството, видях, пояснение за това, за формата на комуникация, който ние не успяхме да минем в това осма точка, но ние поискахме това писмо и го изпратихме до господин Денков, академик Денков, Василев и Вътев. Единствено, който ни отговори към този момент е господин Вътев. Но след като управителният съвет се събра и го обсъди, ние настояваме формата да бъде с тримата, защото въпросите, както виждате, са комплексни. На нас ни омръзна да се размотава сектор земеделие между институциите. И всеки да вика, ние за това отговаряме, другия вика, за това отговаряме и всъщност те ни си говорят помежду си. Заради това ние не се отзовахме на поканата за среща, която беше вчера. и продължаваме да настояваме за реакция. Ако няма реакция, ако днес пък се реши това, което е за забраната за вноса от Украйна, категорично в следващите дни ще имаме график за протестни действия от всички организации, които виждате тук на масата.
Тоест да допълня госпожа Боянова, и дори една от всичките точки да бъде изпълнена, не отменя готовността и съответно провеждането на протести. Протести при всички положения, не се ли спазят всичко от това, което ние сме ви представили в дата 15 септември сме поискали да бъде тази среща, да сме сигурни, нали, че това се движи по план. Протести ще има. Дали те ще бъдат с или без участието на някой от тук присъстващите, не, по никакъв начин не обезмисля писмото, което вие виждате, то затова се казва и всеобщ национален протест. Прекалено сложни теми, прекалено сериозни казуси, които не търпят никакво отлагане. Тоест и най-вече, че представете си, че голяма част от тях обещанията са давани на високо политическо ниво. Как после ние като сектор, нашите членове, как да имат доверие в управлението, съответно на министерство, на политически кабинети, на министерски съвет, ако щете. Разбирате, че това не са сериозни неща. Не може днеска да казваш едно на цял бранш, на цял сектор. Вие знаете, че колегите го казаха, освен България, още 4 държави има, които поддържат и разширяват забраната за стоки от Украйна. Само единствено ние... Мисля, че минаваме в гръб. Не знам, колегата може да каже.
Май сме само, да, единствено.
Това е тема, която наистина е изключително болна за нас като жители на България. Не може една група от 5 държави да поддържа една позиция вече 4 месеца и 2 дни преди крайния срок на забраната България да излезе с тази позиция. Сами разбирате какво лице показваме пред тези държави, държави с които ние имаме страшно общо като структура на земеделие, като проблеми вътре в Европейския съюз, като размери на подпомагане, като това, че сме млади членки, като това, че сме, ако щеш, и като народи близки. И това, което ние правим в момента като решение е национално и не само предателство към тези 5 държави.
Може ли аз само нещо да добавя към това, което каза колегата? Действителност наистина всички държави по един или по друг начин дворят, правят протекции да защитят своите земеделски производители. Само ние винаги си сваляме гащи без това да са го поискали. Винаги така става. Действителност, какво означава свободни пазари? Свободен пазар, това са приказки за наивници. Действителност е такава, няма такова нещо. Всеки защитава собствения си интерес. И национален, и собствен. Няма такова нещо, като свободен пазар. Това са приказки за наивници и ако който вярва на тях е дълбоко заблуден и не знам какво друго да добавя, освен, че наистина държавата дай накрая да си влезе в ролята. В ролята на арбитър между браншовете, между това, което се случва извън Европейския съюз и да подпомогне нас, земеделците.
И, да, и може би е крайно време да се спре при всяко едно нещо поставено като проблем на масата от страна на бранша, отсреща веднага да се изкарва колко пари били дали. Ма това изобщо не работи. Това не работи. Също и потребителите остават с много грешна представа за нашия сектор. Това повече не може да продължава и да се очерня сектора на земеделското производство. Не познавам държава от Западна Европа, нека да кажа, всички сме ходили, обикаляли. Потребителя да не предпочте местната суровина. Няма такава държава. И ние крайно време, аз съм сигурна, че обществото, след като чуе какво казахме днес, аз съм сигурна, че обществото ще подкрепи тези хора, защото ще разбере, че те работят за него. И не просто работят, а гледат да го работят така, че да поддържат и техните семейства, и района, в който е зърнопроизводителите, винаги са на линия, когато има някакви катаклизми природни в селските райони. Те са на линия. Кой чисти? Снега и така нататък. Тоест, политиката тук е много комплексна, на много нива, социална, икономическа, регионална. И тя, сектора, трябва да се вземе на сериозно от най-висше ниво. Не един министър. Това трябва да е приоритет на целия Министерски съвет и Народно събрание. И това е. Няма друг вариант.
Аз да попитам нещо само за сроковете, да поясните България, например, кога трябва да си подаде...
Стратегическия план ли?
Не, решението точно...
За зърното петно.
Това е най-жалкото, което наистина трябва да коментираме. Другите 4 държави имат обща позиция, която България трябва да разпише като петата държава в това обединение и четирите държави, ви всички знаете и по медиите, те чакат България да вземе своето решение и много е жалко, ако това наистина се случи и тези четири държави входират позиция за забраната без нас. Да, и искам да ви кажа, че от последните два дни няма чуждестранна медия, която от тези четири държави, която да не се е свързала с нас и говоря като земеделски производители и да пита какво стана, какво се случи, какво се промени и защо постъпвате така.
След икономическата комисия вчера, от наша страна какво още следва за окончателно решение?
Виждате, че то е входирано веднага в Народно събрание. Днес се гледа в Народно събрание. Първо и второ четене, сами разбирате, че това беше внесено понеделник вечерта в 11 часа в икономическа комисия, гледано на следващия ден на извънредно заседание на икономическа комисия, без земеделска комисия, без аргументи, без присъствие на Министерство на земеделие, на икономика и на финанси, без анализи, без абсолютно нищо. И днес се гледа в Народно събрание.
Как си обяснявате този обрат в икономическа комисия толкова бързо да влизат, да влезе всичко това при вечер и земеделската да не участва поне с една дума, да или не? Как си го обяснявате?
Това решение се взима от председателя на Народното събрание. Вие го знаете сами.
Някакви други въпроси има ли? Имаме още 3 минути, ако има. Моля. Благодаря ви много.